Otrais uzdevums. Klausieties un Kalniņu ģimenes dzimtas kokā ierakstiet katra ģimenes locekļa vecumu. Vectētiņš Modris ir savā ģimenē visvecākais. Viņam ir 79 gadi. Vecmāmiņa Marija ir par vienu gadu jaunāka. Viņai ir 78 gadi. Modrim un Marijai ir divi bērni un četri mazbērni. Modra un Marijas bērnu vārdi ir Maija un Marta. Maijai ir 46 gadi, bet Martai 44. Maija ir aprecējusies ar Mārci, kuram ir 51 gads, bet Marta ir aprecējusies ar Mārtiņu, kuram ir 52 gadi. Abās ģimenēs aug divi bērni. Maijai un Mārcim ir meita Madara, kura ir 10 gadus veca, un dēls Miķelis, kurš ir 11 gadus vecs. Savukārt Martas un Mārtiņa ģimenē aug Matīs, kas ir 16 gadus vecs, un Marts, kas ir 7 gadus vecs.